Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini merupakan podcast pertamaku ya, setelah prolog kemarin. Nah, sebelum aku menyampaikan materi, bukan materi sih, sebelum aku mulai sharing-sharing pada hari ini, aku mau ngasih tahu dulu teman-teman. Sebenarnya aku ini masih dalam proses belajar. Jadi mohon maaf ya, mohon maklumnya jikalau nanti saat aku menyampaikan sharing-sharing nanti aku gak begitu lancar menyampaikannya, mungkin ada terbata-bata, artikulasi gak jelas, dan salah ucap. Jadi mohon keridoannya teman-teman untuk bersabar dalam mendengarkan podcastku ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini aku pengen sharing-sharing nih perihal parenting, lebih yang berjudul Mendurhakai Anak. Tentu teman-teman semua sudah sangat akrab dengan istilah anak yang durhaka pada orang tua. Nah, seperti apa sih anak yang durhaka pada orang tua itu? Pada umumnya, anak yang durhaka pada orang tua itu bisa didefinisikan sebagai anak yang berani melawan orang tua, anak yang enggak berbakti sama orang tua, anak yang enggak menuruti perkataan orang tua dalam hal kebaikan. Ya pokoknya tuh anak yang bikin malu orang tua perihal dalam kemaksiatan. Nah, sedangkan topik yang ingin aku bahas pada hari ini adalah orang tua yang mendurhakai anak. Seperti apakah orang tua yang mendurhakai anak ini? Yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman. Nah, kisah orang tua yang mendurhakai anak ini pernah terjadi loh teman-teman. Lebih tepatnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kurang lebih itu seperti ini. Ada seorang laki-laki yang datang menghadap Umar bin Khattab. Ia bermaksud mengadukan anaknya yang telah berbuat durhaka kepadanya dan melupakan hak-hak orang tuanya. Kemudian Umar mengundang anak tersebut dan memberitahukan pengaduan dari ayahnya tersebut. Anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak pun punya hak-hak dari bapaknya?" "Ya, tentu," jawab Umar dengan tegas. Anak itu bertanya lagi, "Apakah hak-hak itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar pun menjawab, "Pertama, memilihkan ibunya. Dua, berikan nama yang baik. Tiga, mengajarkan Al-Quran kepadanya." Nah, seperti itu jawab Lalu, anak itu pun berkata mantap, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku belum pernah melakukan satu pun di antara semua hak itu. Ibuku adalah seorang bangsa Ethiopia dari keturunan yang beragama Majusi. Mereka menamaiku menamakanku Ju'al, yang artinya kumbang kelapa, dan ayahku belum pernah mengajarkanku satu huruf pun dari Alkitab atau Al-Qur'an." Umar melihat pada laki-laki itu dan berkata tegas, "Engkau telah datang kepadaku mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum dia mendurhakaimu. Engkau pun tidak berbuat baik kepadanya sebelum dia berbuat buruk padamu." Nah, dari uraian kisah ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, yang pertama, sebenarnya apa ya, masya Allah ya, Islam itu lengkap banget. Jadi itu gak cuman orang tua aja yang punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh anaknya. Ternyata anak pun juga punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, apa aja tadi, masih pada ingat gak? Yang pertama itu adalah memilihkan ibunya. Nah, ini nih seringnya apa ya, kasus yang sering luput di zaman milenial saat ini, dimana seorang laki-laki atau calon ayah itu mencari seorang istri atau cari calon ibu bagi anak-anaknya adalah bukan berlandaskan atas agama, bukan berlandaskan atas akhlak atau yang lainnya. Kebanyakan dari mereka hanya melandaskan pada nafsu atau fisik saja. Asalkan mereka suka, mereka senang, mereka cinta, yang didorong dari keelokan fisik itu ya kayak gitulah. Zaman sekarang tuh jarang sekali kita tuh menemukan apa ya, mencari calon istri itu yang melihat dari agamanya, akhlaknya, keluarganya, lingkungannya, kan kita kan udah dapat petunjuk tuh dari Allah, dari Rasulullah tepatnya, bahwa empat macam atau empat ciri wanita yang harus kita nikahi adalah, yang pertama adalah baik agamanya, kecantikannya, kekayaannya, atau keturunannya. Pokoknya ada empat itu. Maka pilih agamanya, maka kamu akan beruntung. Nah, disitulah titik paling penting dalam hal untuk parenting pertama, yaitu memilihkan calon ibu yang baik untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kita sudah, atau kita sudah melakukan di situ, atau kita selama itu mencari calon istri itu hanya sekedar nyaman di hati, enak di mata, orang kaya, dan dari keluarga terpandang saja, tanpa memperdulikan agamanya? Mari kita introspeksi diri bersama-sama ya. Nah, hak yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Nah, di dalam Islam, nama itu merupakan sebuah doa, doa atau harapan dari kedua orang tuanya atau dari keluarganya, semoga anak tersebut menjadi apa yang di apa didambakan, yang didoakan, seperti itu. Misalnya anak kita diberi nama Muhammad, nah kita pasti berharap kelak anak besar anak kita kelak kalau besar tuh memiliki akhlak seperti Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Atau mungkin nama yang lain, Abu Bakar. Nah, itu mungkin kita juga pengen tuh besok kalau besar tuh anak kita tuh bisa tegas kayak Abu Bakar, jadi penghafal Quran, adil. Jadi kita jangan, kita sebagai orang muslim tuh jangan main-main ya dalam beri nama anak kita tuh. Soalnya apa? Ini fatal banget loh teman-teman. Ketika kita beri anak kita nama yang apa ya, yang enggak, yang nama yang kurang baik, itu justru bisa membawa keburukan bagi anak-anak kita. Seperti itu. Tapi terkadang ada juga, ini ngomong ya kasus di lingkungan sekitarku, lebih tepatnya di desaku ya. Kemarin tuh ada anak kecil, umur kira-kira anak 8-9 tahun, namanya tuh diberi nama Muhammad, nama Suskit. Nah seperti itu, aku sensor ya biar gak apa ya, biar gak, biar melindungi namanya orangnya. Nah, ketika bernama Muhammad Tid itu, ternyata anak itu tuh apa ya, penyakitan nih loh. Bahkan kemarin sempat kena penyakit yang cukup serius, bahkan sampai dirawat di rumah sakit hampir sebulan itu. Ada semacam cairan apa di otaknya gitu, jadi harus dialirin pakai selang dari kepala itu. Nah, selangnya itu dimasukin di bawah kulit, di beset kulitnya dimasukin selang, terus turun ke bawah. Nah, terus akhirnya anak itu ganti nama dengan nama Bagas Faras siapa gitu. Nah, mungkin ini kita juga bisa pelajari ya, kita pahami, kita ambil pelajaran bahwa dengan beri nama yang baik saja tidak cukup. Kita sebagai orang tua itu juga harus mengupayakan apa ya, anak kita itu menjadi sosok yang seperti yang didoakan dalam ada namanya di dalam nama anak kita tersebut. Jangan kita beri nama seorang yang alim, yang soleh, yang solehah, tapi kita orang tuanya saja nggak pernah membantu atau mendukung anak kita menjadi sosok seperti yang kita impikan. Ibarat kata bahasa Jawa tuh ya, kabutan jeneng. Nah kayak gitu. Jadi keberatan nama, antara nama dan pola pengasuhan pendidikan orang dari orang tua itu nggak sesuai dengan nama tersebut, akhirnya berat. Ya aku juga belum tahu sih itu kapasitas kebenarannya seperti apa, tapi itu udah menjadi apa ya, standar kebenaran di dalam masyarakat kita bahwa kabutan jeneng kayak gitu. Nah jadi gitu teman-teman. Nah gimana teman-teman udah punya ya, nikah nih, terutama udah punya anak, teman-teman beri nama siapa anak-anak kalian ini? Apakah nama-nama Islam, tokoh-tokoh Islam, atau asal beri nama aja sesuai dengan apa yang kita sukai? Nah ini bisa jadi renungan kita bersama-sama teman-teman. Nah, hak yang terakhir dari seorang anak dari orang tuanya adalah yaitu diajarkan Al-Quran. Nah ini penting banget teman-teman. Pentingnya apa? Nah, kita itu sebagai seorang muslim, nah, bagaimana ceritanya kita sebagai muslim, tapi kok apa ya, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran, bahkan nggak bisa baca Al-Quran. Makanya padahal Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang beriman. Gimana hidup dia akan selamat jikalau dia aja nggak baca petunjuk? Ibarat kata nih, kita beli handphone baru nih, misal iPhone X atau iPhone berapa yang kurang terbaru. Ketika kita nggak membaca manual booknya, ya kita pasti bakal kebingungan. Sebenarnya iPhone X itu buat apa sih? iPhone-nya bisa nggak buat ngulek bumbu misalnya? Bisa aja kan, nggak masalah kan? Atau mungkin iPhone X itu digunakan buat bantal tidur, bisa juga kan? Atau mungkin buat nimpuk kucing yang naik ke meja, bisa juga kan? Nah, tapi ketika sesuatu barang itu digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, maka barang itu akan rusak, sama seperti manusia. Nah, ketika manusia menjalankan kehidupannya tidak sesuai dengan tujuan diciptakan manusia, maka manusia itu akan rusak. Rusaknya itu bagaimana? Nah, rusaknya itu adalah mulai apa ya, bisa kita ibaratkan tuh apa ya, melenceng dari tujuan lah. Akhirnya kita tersesat, dan na'udzubillahnya nanti kita outputnya itu bisa masuk neraka. Kayak gitu. Gimana kita bisa masuk surga? Bahwa kita tuh aja nggak tahu kita tuh diciptakan di dunia itu untuk apa sih? Sedangkan dalam Al-Quran itu bukan petunjuk, manual book manusia agar sesuai dengan fitrahnya. Untuk apa sih manusia diciptakan itu? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Mungkin dari pembahasan kita barusan itu bisa apa ya, berikan sedikit manfaat ya untuk teman-teman semua. Ya mungkin cukup sekian dulu podcastku dari podcast hari ini. Jikalau apa ya, ya seperti yang awal aku bilang tadi, saat tadi aku menyampaikan materi, makanya menyampaikan ya materi lah barangnya kayak gitu, banyak terbata-batanya, salah ucap, enggak lancar, mohon dimaklumi ya teman-teman, dan minta doanya semoga apa ya, Allah mudahkan aku untuk bisa mengucapkan materi yang lancar, menguasai materi lebih baik lagi, dan intonasi lebih baik lagi. Nah, cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.